Klima aldaketaren kontrako goi bilerea, atzo, hasi zan, Egipton, itsaso gorriaren kostaldean kokatzen dan Sharm el Sheikh uriak Glasgowren lekuko hartu dau. Eta hurrengo bi asteetan zehar mundu osoko ordezkariek larrialdi klimatikoari aurregiteko erronkez eztabaidatuko dabe. Oraingoan, Afrika jarri gura dabe fokoen aurrean, atzo bertan, COP 27ko presidenteak esan ebalako biltzar edo kongresu honen helburu nagusia herrialde txirotuentzat finantziazioa lortzea izango dala. Munduan, Afrika da, emisiorik gitxien emiti duten dauen kontinentea, baina aldi berean, Afrikan bertan, larrialdi klimatikoaren kalteak jasaten dabilz eta azken aldion oso agerikoak dira. Pasadan astean, munduko meteorologiarako erakundeak datu oso txarrak plazaratu ebasan, 2021ean berotegi efektuko gaz nagusien gehienezko historikoak neurtu ziran, eta berotze globalari begira, mundu osoko berotze maila 1,5 graduen azpitik mantendu gura dabe, momentu honetan 1,3 gradutan dago, eta dituen eretxian gradu terriko mailara helduko balitz, egoerea nabarmen gaiztotuko litzateke. Elisa Sáenz de Murieta, BCI-ko ikertzailea da, eta baita Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea be, gai honetan oso aditua, eta gainera oso artikulu interesgarria idatzi dau Elisa Sáenz de Murietak enpresa bidean agerkari digitalean. Elisa, egunon?
Keixo, egunon.
Berotegi efektuko gaz nagusien isurketek, ez da betenik, zoritxarrez, CO2-a, metanoa, eta oksido nitrosoa aitatzen dira igoera horretan. Hiru honeen artean, zein da gehien kezkatzen zaituena?
Bueno, nik uste dut nagusiena CO2 da, baino egia da bai metanoa eta bai oksido nitrosoak berotze gaitasun handiagoa daukatela. Orduan, bueno, ba, hirurak jarraitu beharrekoa, baina batez ere nagusi gehien isurtzen dana CO2 da. Eta askotan entzuten dugun CO2 aipatzen danean, beste gazak ere CO2 unitateetan edo itzuli egiten dira. Osa, keoikoena nolabait gure entzulentzat, ba, CO2 hitz egitean itzatik.
Uh-huh. The Lancet nazioarteko aldizkari zientifikoak dino, muturreko beroak pertsonen hilkortasuna nabarmen handitu dauela, eta gaizotasun kutsakor batzuen edatzea be, ekarri dauela, eta dengea eta malaria aitatzen duzuz zuk artikulu horretan adibidelez. Guztionen mehatxua, guztionen itzal gris hori, gero eta gertuago sentiduten dugula esango zeunke?
Bai, bai, hori esaten dut txosten horrek ere. Ez nahi dut, azkenean klima aldaketa da faktore bat, beste hainbat faktoreri gehitzen zaiona, hau da, beroak daukan eragina gure osasunean, hori, prozesu hori ezaguna da, baina orain ikusten ari garena da, bero bola da sakonagoak edo handiagoak ditugula, maizago jasotzen ditugula, eta horrek guztia gure osasunean, bere eragina badauka. Eta bektorei dagokionez, ba bueno, bektoreak dira, bektore deitzen diegu, gaixotasunak transmititzen dituzten, bueno, batez ere, ba intsektuak eta, ez, aipatzen da malaria eta dengue adibidez, ba eltxoen bidez sakabanatzen diren gaixotasunak dira, ez? Bueno, ba, izaki hoiek, intsektu hoiek bizi dira eremu zehatz batzuetan, baina klima aldatzen den enean, eremu hoiek zabaltzen ari dira, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, gertuago ditugula horrelako egoerak.
Larrialdi klimatikoak eragindako inpaktuei aurre egiteko, inpaktu horrei zelamaiteko ezia jarteko egokitzapen politikak dagoz, eta herrialdeak badabiz egokitzapen politikak zehazten. Baina artikulan dinozu egokitzapen politika horrek nahiko motel doiesala, eta horretarako uriguneetako berdeguneak jartzen dozuz adibidelez. Ze pasetan dabil, uri handietako berdeguneakaz, eta segaitik dira ingarrantzitsuak?
Bueno, ba, oso garrantzitsuak dira, ba, zientziak erakusten du berdeguneek eta gune urdinek ere, hau da, urarekin lotutako guneek badaukatela egiten dutena da, ba, temperatura apaldu egiten dute, zuhaitzguneek adibidez, itzala ematen dute, eta eguzkiaren berotik babesten dute, baina horretaz gain badituzte beste hainbat onura batzuk, ez? Ba, osasun mentalarekin lotutakoak edo kirol egiteko gune bilakatzen dira, hau da, berdeguneak ez dira bakarrik egokitzapen politikak edo klimari egokitzeko politika egokiak, baizik eta beste onura batzuk dituztela, ez? Eta horretaz gain, ba, orokorrean neurri merkeak, ez? Euren eraginkortasunari begira, ba, neurri merkeak izaten dira, ez dira azpigitura handiak eta inbertsio handiak behar dituzten neurriak. Horregatik, txosten honek aipatzen du, ba, horrelako neurriak gehiago ikusi beharko genituzkela, baina oraindik ba ez dagoela ahalegin nahikorik. Zergaitik da hau? Bueno, a ber, faktore desberdinak egon daitezke, noski, ere bai gure hiriak nolabait ja sortuta daude eta beti ez da erresa horrelako lekuei ba gune bat eskaintzea. Baina nik uste dut ezinbestekoa dela, batez ere gune hirietan eta jendea pilatzenen gunetan ezinbestekoa da pentsatzea klima aldaketa etorri dela eta gurekin geldituko dela eta ezin dugula plangintzarik egin, ba horrelako arazo bat existituko espalitz. Eta kasu hauetan naturan oinarritutako neurri hauek ba ez daukate damuri, esan nahi klima aldaketa gero oso larria izango espalitz ere, ba onurak ekartzen dituzten neurriak dira. Hau da, ez dago damurik horrelako neurri bat ezartzeko orduan, ez? Orduan, bueno, pues txosten honen egileek nolabait espero zuten, ba aurrera pausu gehiago gai honetan eta ba ikusten dugu oraindik ez dagoela.
Erregai fosilek azkenaldion jasotako diru laguntzak bikoztu dira, nabarmen handitu dira eta petrolio enpresen irabaziak horrek behan ditu dira. Erregai fosilen menpekotasunetik askatzeko urrungagoz?
Ba, nik uste dut pausu batzuk ematen ari direla eta gero eta trantsizioak aurrera egingo duela gero eta argiago dago, baino egia da kostatzen ari zaigula eta oraindik urrun gaude eta ba aipatzen duzun datu hori nik uste oso kezkagarria dela. Pandemia ostean ere ikusi genuen pandemiatik ateratzeko neurrien artean ba erregai fosilak diruz laguntzen ari zirela munduko ekonomia gehienak, naiz eta inbertsio berdeak ere egon, ba oraindik erregai fosilei zuzentzen ziren inbertsioak izugarri handiak ziren eta hori goitik bera aldatu beharra dago baldin eta ba munduko temperatura igoera segurtasun tarte batean mantendu nahi badugu eta klima aldaketaren inpaktu bortitzenak ekiditu nahi baditu.
Aurton Europa osoan agerikoak izan dira muturreko temperaturak. Temperatura horrek edo Pakistango uriolek eragindako milaka pertsonen migrazioak, exodo handi horrek, COP27an egongo diran politikarien kontzientzia piztuko dabela uste dozu edo intzat Parisen edo Glasgow baino gehiago piztuko da bela?
Bueno, COP hau da Afrikako kopa eta garrantzi izugarri handia ematea espero da behintzat inpaktuei lotutako guztiari. Eta badago kontzeptu bat hor kalteak eta galerak deritzona, hau da egokitzapena eta ekiditearen bidez ere inpaktu batzuk ezin izango ditugu ekiditu eta batez ere hauek herrialde garatu bidean dauden herrialde hauetan gertatzen dira eta kontutan hartu behar dugu ere bai hauek izan direla klima aldaketan nolabait ekarpen txikien egin duten herrialdeak. Hau da, ardura txikien dutenek gehiago sofrituko dute, ez? Eta hori herrialde hauek azken urteetan aldarrikatzen ari dira, bueno, beti aldarrikatzen ari izan saiatun ahal izan dira, baina nik uste dut gaurko atzo hasi izan COVID bilera honetan bereziki indartzuari dira esaten ez daukatela ardurarik arazo honetan, laguntza behar dutela impactu larrienei aurre egiteko, alegia ikusi dugun aurten gertatutako uolde bortitzak, baino ez bakarrik uolde bortitzak, ikusi dugu Karibean ere horrelako urakanak, ikusi ditugu perobolada izugarriak Indian, mota askotako impactuak daude, garatu bidean dauden herrialdetan gertatzen direnean, Pakistanen eta hitz egiten genuen milioika desplazatu, pentsa, 3 milioi pertsona etxerik gabe gelditu direla. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanlego guztia etxerik gabe, ez? Hoiek dira garatu bidean dauden herrialdetan gertatzen ari den kalteen magnitude bortitza, ez? Esango nukenik. Orduan, horretarako laguntza bideratu behar da, orain arte egindako aleginak ez dira nahikoak, Eta nik uste dut hori oso presente egongo dela aurtengo goibiera honetan.
Kontzientziena galdetzen duzun Paris eta Glasgowko kopetan aurreko goi batzarretan herrialde txirotuei finantziazioa handitzea bai adostu zalako, baina adostutakotik 49%-a baino ez dalako bete, hau da 50%-era be ez da heldu.
Bai, finantziazioarekin ba hori da aldarrikapen nagusi bat, ez? 2009-tik dator herrialde industrializatuen helburu hau, finantzatu beharreko diru iturri hau 100.000 milioi dolar urtean bideratzea. 2009-tik datorren helburua da, oraindik ez da bete eta betetzetik urrun gaude. Igaz lortu zan ba konpromisoa berrestea eta esatea 2023-rako beteko dugu konpromiso hori, eta orain ikusten ari garena da urrun gaudela eta 2023an ere ez dirudiela beteko denik, ez? Orduan hortik dator nolabait garatu bidean da den herrialdeen haserrea, ez?
Ukrainako gerrak eragindako lehengaien krisiak eta inflazioak zenbaterainoko pisua dauka, hau da, zenbateraino itxileike klima aldaketaren aurkako konpromisoa bigarren plano baten?
Bueno, ba, nik esango nuke bi eragin izan dituela, ez? Alde batetik moteldu egin ditu aleginak azken urte honetan, ez? Esfortzu guztiak beste nunbaiten jarri baitira, eta Ukrainiako gerra honek sortu duen energiaren inguruko krisiari erantzun bat eman behar zitzaiolako. Baina bestalde, nik pentsatu nahi dut, eta behar badat desira da, beste gauza bat baino, baina nik pentsatu nahi dut, ba, orain oso argi daukagula zelako menpekotasuna daukagun erregai fosilekin, eta erregai fosileak munduko leku zehatz batzuetan daude, eta behar bada hau izango dela, ba, trantzizioa bizkortzeko, ba, aukera bat, ez? Nik horrela ikusi nahi dut. Eta hain zuzen ere, ba, pasaren astean, orain dela 10 egun argitaratu zen Nazioarteko Energia Agentziaren txosten berri bat, eta bertan ikusten, aztertzen zuten agertoki desberdinetatik baten, ba, ikusten zain behar bada 2025-tik aurrera erregai fosilen moteltzea eskaria moteldu zitekela, ez? Nolabait maksimo bat joko genuela eta hortik aurrera eskaria murriztuko zela. Beraz, bueno, hor badaude itxaropenerako berri batzuk behar bada.
IPCC erakundeari buruz berbegin nahiko neuke. IPCC erakundeak urteko bere bigarren txostena kaleratuko dauelako laster. IPCC erakundean ikerlariak eta zientzialariak dabilz, datuak batzen eta aldaketa klimatikoaren baitan datu zientifikoak kaleratzen dira. Aurrekoa okeres banago martxoan kaleratu zan, eta zuzeu be hortxe ekarpenen bat edo beste egiten egon zinean. Datorren honetan zelako datuak aurkituko dugu, Elisa, baiko Korrasara?
Bueno, a ver, nolabait, IPCC-aren lana ez da datu berriak sortzea, nolabait, batu egiten ditu, ba, hainbat urteetan zehar, zientzian emandako aurrera pausuak eta berri guztiak, eta nolabait hori aurkezten, biltzen eta erabakiak hartu behar dutenentzako aurkezten, modu eraginkor batean aurkezten saiatzen da, ez? Orduan, berriak ez dira espero, ez? Baina bueno, ba nik esango nuke ezakit datozen txostenetan zenolako datuak orain argitaratu behar dena da aurreko 3 ebaluazio txostenen laburpen txosten handi bat, ez? Orduan, berri, nik uste dut berri handirik ez dela egongo, bai egongo da nolabait, ba, leku bakar batean bilduta, orain arte daukagun evidentzia guztiak, eta behar diren erabakiak egiteko, ba, informazioa eta erabaki horiek, ba, sendoak eta bide zuzenean jarraitzaten, ez?
Eta txosten horretan oinarrituko dira, segurutik Egiptoko COP27an hartuko iran erabaki batzuk. BCE3 erakundetik ordezkaritzea izango duzu, COP27 honetan, Elisa?
Bai, Mari Jose Sanz zuzendaria, han izango da, eta bueno, ba, BCE3 kantolatzen da, tailerren bat, eta bai, han egongo gara jarraitzen, oseak, bai.
Ba, Elisa Sanz de Murieta, BCI-ko ikerlaria. Eskerrik asko gu zuzenean egoteagaitik eta aurrengora arte.
Bai, mi esker zuei.